Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, այն վարում է Անուշ Մկրչյանը։ Նախ համարոտային մասին, թե ինչ ենք լսելու առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Հարսնակարի դեպքերի հետքերով 7 մարդ ձերբակալված է, բժիշկ Վահե Ավետյանի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Սևանա լճից բաց կթողնվի աննախադեպ մեծականակ ջուր, բնապահպաններն անհանգստացած են, պաշտոնյաները ենթարկվում են օրենսդրական նոր նախաձեռնությանը։
Հարսը երեխին պահել պիտի վերջնա սահման պահի։
Ինչպես եք, Չարենցավանցիներ, կյանքը Երևանից դուրս, ռեպորտաժ Չարենցավանից։ Խնդրում եմ, տվեք ինձ մի բան կարդալ, թե կուզ մի նամականիշ, սա Մարկ Տվենի խնդրանքն էր, իսկ թե ինչ են կարդում հայ երիտասարդները, կբացահայտենք ընթերցանության փառատոնի շրջանակներում։ Ընդունելության քննություններ ինչ փուլում են։ Եվ իհարկե մշակույթ, ովքեր են այսօր կոչվում կոմպոզիտոր, դասական երաժշտություն գրողը հնարավորություն ունի լսել ի դարձնել իր ստեղծագործությունը հասարակության լայն զանգվածին։ Այս ամենի մասին մենք դեռ ավելի մանրամասն կխոսենք։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել մինչև այս պահը՝ տեղական և միջազգային լուրեր։ Նախկին արտգործնախարար ազգային ժողովում բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը հունիսի 22-ին հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այս մասին նա հաղորդել է Ազատություն ռադիոկայանին, հավելելով, թե դեռևս չի որոշել, արդյոք տալու է ցուցմունք, թե ոչ։ Իսրայել արևմուտքից պահանջել է ավելի խիստ տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ, այն բանից հետո, երբ պարզ դարձավ, որ շաբաթասկզբին Մոսկվայում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կայացած բանակցությունները արդյունք չեն տվել։ Իսրայելի փոխվարչապետ Շոլ Մոֆազը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ հանդիպումից հետո։ Նա նաև ասել է, որ անհրաժեշտ է նախապատրաստել բոլոր այլընտրանքային տարբերակները, ակնկալելով Իրանի դեմ զինված ուժ կիրառելու հնարավորությունը։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնող հյուսիսային Կովկասի տարածաշրջանում իրավապահ համակարգը և զինված գրոհայինները հավասարապես վտանգավոր են անվտանգության տեսակետից։ Այսօր կազմակերպության հրապարակած անարդարության շրջան զեկույցում ասվում է, որ իշխանությունների կողմից իրականացվող չարաշահումներից են առանց դատական գործընթացի մահապատիճների իրականացումը, մարդկանց առևանգումը և նման միջադեպերը հետաքննելու ու պատժելու ցանկության բացակայությունը։ Amnesty International-ը եզրակացնում է, որ քանի դեռ Ռուսաստանի իշխանությունները այս տարածաշրջանում արդարադատության հաստատելու քաղաքական կամք չեն դրսևորում, Հյուսիսային Կովկասում չեն լինի խաղաղություն կամ երկարաժամկետ կայունություն։ Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեան ասել է, թե իր երկրի կառավարությունը դեռևս քննարկում է Լոնդոնում Էկվադորի դեսպանատան տարածք մուտ գործած WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի քաղաքական ապաստանի դիմումը։ Ասանժին Շվեդիայի մեղադրում են սեռական բնույթի ոտնձգություն կատարելու մեջ։ Լոնդոնի դատարանը նրան Շվեդիա փոխադրելու համաձայնություն է տվել։ Ասանժի աջակիցները պնդում են, որ Շվեդիայում հարուցված գործը սոսկ պատրվակ է WikiLeaks-ի հիմնադիրին ավելի ծանր մեղադրանքով Միացյալ Նահանգներ փոխադրելու համար։ Այժմ հարսնակարի դեպքերի հետքերով։ 7 մարդ ձերբակալված է, բժիշկ Վահե Ավետյանի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր։ Այն, ինչ կատարվեց հունիսի 17-ին ռեստորանային այդ համալիրում, ցնցեց բոլոր բանական մարդկանց, որովհետև մարդիկ ապրելով, երեխա մեծացնելով իրենց հայրենիքում, այդ հայրենիքը ուզում են տեսնել օրինական, մարդկային։ Սոցիալական ցանցերում ակտիվ հասարակությունը նույնիսկ մտադիր է բողոքի ակցիա կազմակերպել այս դեպքի առնչությամբ։ Լսենք իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին, որ առաջին օրից հետևում է հարսնակարում տեղի ունեցող իրադարձություններին։
Հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր հրաժարվեց խոսել հարսնակարում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Հանրապետական պատգամավորը, ում ընտանիքին է պատկանում հարսնակար ռեստորանային համալիրը, մեզ փոխանցեց, որ չի ցանկանում խոսել, քանի որ նախաքննություն է ընթանում եւ միջադեպի հետ կապված իր տեսակետը կներկայացնի միայն քննության ավարտից հետո։ Նշենք, որ հարսնակարի գործով ձերբակալվածների թիվը շարունակում է աճել։ Հունիսի 17-ին 3 զինվորների դաժանցեցի ենթարկելու փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում արդեն ձերբակալվել է 7 մարդ։ Նրանք բոլորն էլ հարսնակարի աշխատակիցներ են, 5-ը ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցներ, 1 մատուցող եւ 1 մենեջեր։ Հիշեցնենք, ծեցված բժիշկներից մեկը, Արտակ Բայադյանը, մեր ռադիոկանին պատմել էր, որ հարսնակարի մատուցողն է սկսել վիճել զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի հետ, որից հետո նրան հրավիրել է դուրս, ապա իրենց բոլորին տարել են հարսնակարի ավտոկայանատեղի եւ 15 հոգով սկսել դաժան ծեծել։ Ծեցված բժիշկներից 35-ամյա Վահե Ավետյանը արդեն 4 օր է անգիտակից վիճակում է, նրան 2 անգամ վիրահատել են, փորձելով կանխել ուղեղի այտուցումը։ Զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքի պետ Հայկ Տոնոյանը այսօր մեր ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ որևէ փոփոխություն չկա, Վահեն շարունակում է ծայրահեղ ծանր վիճակում մնալ։ Նշենք, որ հարսնակարում տեղի ունեցած այս դաժան միջադեպը բավական մեծ հնչեղություն է ստացել հանրության շրջանում։ Facebook սոցիալական ցանցում արդեն մի քանի նախաձեռնություններ են ստեղծվել, մասնավորապես օգտատերերի մի մասը պահանջում է պատժել հարսնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին, մյուս մասը նաև կոչ է անում ընդհանրապես բոյկոտել հարսնակար ռեստորանային համալիրը։
Շնորհակալություն, Ռուզաննա, շարունակենք եթերը։ Վերջին շրջանում բնապահպանական խնդիրները դասվել են ամենաքննարկվող թեմաների շարքում։ Կառավարական ծրագրում անգամ դրույթ կա բնության և մարդու ներդաշնակ զարգացման մասին։ Հիմա բնապահպանների ուշադրության կենտրոնում Սևանա լիճն է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Սևանա լճից օրենքով թույլատրված 170 միլիոն խորանարդ մետր առավելագույն չափականակի փոխարեն բաց թողնել 320 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Կառավարությունը բացատրում է, թե տարին ջրառատ չէ, ջրամբարներում ջրի պակաս կա։ Ինչևէ, այս բացատրությունը բնապահպանների անհանգստությունը չի փարատում։ Վերջիններս էլ ունեն իրենց ենթադրությունները, վարկածները։ Մանրամասները Նանե Սահակյանի ռեպորտաժում։ 2001 թվականից սկսած Սևանա լճի ջրի մակարդակը աստիճանաբար բարձրացել է եւ 1896 մետրից հասել է 1900 մետր 13 սանտիմետրի։ 10 տարիների ընթացքում լճի մակարդակը բարձրացել է մոտ 3 մետր 81 սանտիմետրով, ինչը ըստ բնապահպանների խիստ անհրաժեշտ է լճի հետագա պահպանման համար։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյան.
Անցյալ տարվա դեկտեմբերի դրությամբ 1900 մետր և 13 սանտիմետր մենք հպարտանում ենք և ուրախանում, որ այդքան բաց է մակարդակը։
Այսօրվա ջրի մակարդակը կարող է իջնել ըստ բնապահպանների 10 սանտիմետրից ավելի, եթե ազգային ժողովը կատարի կառավարության առաջարկը։ Իսկ կառավարությունը առաջարկել է ազգային ժողովին համապատասխան փոփոխություններ կատարել Սևանին վերաբերող 2 օրենքներում, որպեսզի կարողանա այս տարի Սևանից բաց թողնել 320 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, այս պահին օրենքով թույլատրելի 150 միլիոնի փոխարեն։ 3 կառավարության առաջարկը քննարկել է գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը և հավանություն է տվել կառավարության ավելի ստույգ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի առաջարկին, միայն նշելով, որ կարելի է բաց թողնել մինչև 320 միլիոն խորանարդ ջուր։ Այս մասին այսօր զրուցել ենք ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ֆինանսատնտեսական վարչության պետ Մհեր Մկրտումյանի հետ։
Օրենքով կգտրված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրականակ վերցնել և այս 150 միլիոն խորանարդ մետր ջրականակը պետք է որպեսզի ապահովի 39,280 հեկտար Սևանա լճի տակ ընկնող, այդ Սևան հրազդան իրիգացիոն համակարգի տակ ընկնող որոքելի հավատարածքներ ապահովելու համար։
Կառավարության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, որ Սևանից ջուր ցանկանում են բաց թողնել ոռոգման ջրի պակասը լրացնելու համար, ինչը բնապահպաններին առնվազն տարօրինակ է թվում, քանի որ այս տարի տեղումները նախորդ տարիներից պակաս չեն եղել։ Ինգա Զարաֆյան.
Միջին ստատիստիկ տարի է հիդրոլոգիական, ջրաբանական առումով ոչ մի շեղում չկա։ Մենք ոչ էլ ավելացրել ենք ցանկատարածքները, որ ասենք այ շատ փողեր ունենք հիմա, ավելնով ջուր է պետք։ Ոչ էլ փոխել են կուլտուրաների կազմը, որ հանկարծ ջրապահանջ կուլտուրաներ ունենանք։ Այդ բոլորը միամիտ իհարկե պնդումներ են։
Մհեր Մկրտումյանը նշում է, որ Սևանից ծնվող երկու մեծ ջրամբարները այս տարի պակաս են լցվել, քանի որ ձյունը միանգամից է հալվել ու չի լցվել ջրամբարներ, այլ անցել է հողի մեջ և անհետացել։ Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչ Սիլվա Ադամյանը անհասկանալի է համարում այս բացատրությունը։
Սա հայտարարակ, իհարկե սա հայտարարակ պատասխան է, որը չունի ոչ մի հիմնավորում գիտական։ Ես ջրաբան չեմ, բայց կենսաբան եմ մասնագիտությամբ, և ինձ համար բացարձակական հասկա, ոչ կարող այդպես բան լինի։ Ջուրը շատ այկել, պիտի ջուրը շատ լինել, բայց ջուրը քիչ է։ Սա հանելու կա, որի պատասխանը մենք պետք է անպայման իմանանք։ Մենք հիմա փորձել ենք դրա պատասխանը իմանալ։ Ինչն է խնդիրը։
Ինչ կպատահի լճի հետ, եթե 320 միլիոն խորանարդը բաց թողնվի, բնապահպանները դժվարանում են ասել, քանի որ բնական էկոհամակարգերը շատ անկանխատեսելի են, բայց նրանք պատրաստվում են բողոքել և պայքարել, որպեսզի կառավարության առաջարկը չհաստատվի ազգային ժողովի կողմից, քանի որ եթե այս տարի բնապահպանների խոսքերով առանց լուրջ պատճառի այդքան ջուր բաց թողնեն, ապա նույն կերպ կվարվեն նաև հաջորդ տարիներին։ Ինչը ի վերջո շատ վատ հետևանքներ կունենա լճի համար։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Սևանից տեղափոխվենք Չարենցավան, որտեղ նույնպես խնդիրները քիչ չեն։ Մի քանի օր առաջ էր այստեղ 23 տարեկան տղա էր մահացել կիսական շինության փլուզման հետևանքով։ Թեպետ Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչությունը կաթսայատան ծխնելուզի ապամոնտաժման աշխատանքը ձեռնարկողներին նախազգուշացրել էր դրա փլուզման հնարավոր վտանգի մասին։ Այնուամենայնիվ, անվտանգության կանոնները խախտվել են։ Դեպքի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Ցավալի է, բայց փաստ։ Հայաստանի մարզերից լուրեր ենք ստանում սովորաբար այն ժամանակ, երբ ինչ-որ վատ բան է այնտեղ տեղի ունենում։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը այցելել է Չարենցավանցիներին, հասկանալու, թե ինչպես են մարդիկ ապրում Երևանից դուրս։ Խնդիրներ իհարկե շատ են, սակայն այստեղ լուծվել է արդեն քաղաքի լուսավորության և ջրամատակարարման հարցը, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եստե բալիկ ջան, հարուստը հարստանում է, են նիհար երեխա դեր ասենք քեզ չեմ ասում, քեզ նման հարցնել, երկու երեխա ունի, հու չի կարեմ պահի, հու այդ հարցը այդ երեխին պահել պետի վերջնա սահման պահի։
Իսկ ինչի չի կարեմ հարցը պահի։
Բավոր մարդը աշխատանք չունի, այդ հարցին աշխատանք չունի, ինչու պահի։
Զրուցակիցս ասում է, որ իր քաղաքի ամենամեծ խնդիրը գործազրկությունն է։ Չարենցավանում սովետական շրջանում 12-13 գործարաններ էին աշխատում, արդյունաբերական խոշոր կենտրոն էր, այսօր մոտ 5-ն են գործում, այն էլ իրենց հզորությունների 10-40% չափով ընդամենը։ Հետևաբար քչերն են կարողանում տեղում աշխատանք գտնել։ Երիտասարդները հիմնականում մեկնում են Ռուսաստանի Դաշնություն ու ԱՄՆ մշտական բնակության կամ սեզոնային աշխատանքի։ Շատերը այստեղ հարազատներ են թողնում ու դրամական օգնություն ուղարկում, ասում է 59-ամյա Արևիկ Ավաքյանը։
Այդ օգնությունը եթե կա, մի քիչ մի 50-60% ապրում են։
Այսինքն այդ 50-60%-ին օգնում են։
Այո, օգնում են, հարազատները օգնում են, կամ տղաներն են, կամ ամուսիններն են դրսում օգնում են։ Եթե օգնությունը չլինի, աղքատ վիճակ կլինի Չարենցավանում, լրիվ։
Դե իսկ մարդիկ, ովքեր դրսից օգնություն չեն ստանում, փորձում են Երևանում աշխատանք գտնել։ Մայրաքաղաքը մոտ է 30 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, կարելի է առավոտյան գնալ, երեկոյան տուն գալ։ Տղամարդիկ հիմնականում շինարարությունում են աշխատում, բայց ցածր վարձատրվում։ Կանանց համար սակայն աշխատանք գրեթե չի գտնվում, ասում են։
Հիմա երիտասարդ պիտի լինեն, գեղեցիկ լինեն, սիրուն լինեն, բարեկին, որ կանան աշխատանքի տեղ գտնեն, աշխատեն։ Հայաստանում ընդհանուրը բոլորն այդպես են։ 35 տարեկանից բարձրներին գոյություն չունի աշխատանք։
Թոշակը աղքատության կամ հիվանդության նպաստը Չարենցավանում բնակվողներից շատերի համար ապրուստի միակ միջոց է դարձել։ Ոմանք ժամանակ առ ժամանակ օգնություն են խնդրում նաև քաղաքապետարանից։
Հիմա կինս անգողային պարկացա, երկու անգամ ինստուտ խփերա։ Եսօր գնացել եմ քաղաքապետի մոտ, երկու կոպեկ ինձ չօգնեցին։ Իմ հիվանդին եկան էստեղ ինքնում դրած, ես ընդրեցի, ասմանձի չեկան դրան։
Մեզ տված հարցազրույցում Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգալձյանն ասաց, որ կան մարդիկ, որոնք շատ հաճախ են օգնություն խնդրում իրենցից և մերժվում են։
Եթե այդպիսի դեպք կա, որ ասում է, կարող է այդ մարդը գա և ստեղ դուք կամոզվեք, որ այդ մարդը մի քանի անգամ մեր բյուջեից օգնություն է ստացել։ Ուղղակի իրանք ուզում են, որպեսզի դա ամեն շաբաթյա լինի, նույնիսկ նեղանում են բախի, չէ լավ է շաբաթ։
Շահգալյանն ասում է, որ տեղական բյուջեից մոտ 6 միլիոն դրամ տարեկան նախատեսվում է քաղաքի անապահով բնակիչներին օգնություն տրամադրելու համար։ Այս տարի հունվարից մինչ հունիս տարբեր առիթներով 5-ից 20 հազար դրամ օգնություն են ստացել քաղաքի մոտ 650 ընտանիքներ, մեծ մասամբ օրվա խնդիրները լուծելու համար են դիմել, ասում է։
Տարբեր պատճառներով, մեկը դեորայք գնելու պատճառով, մեկը բուժման պատճառով, մեկը ուղակի սնունդի խնդիր ունենալու պատճառով։
Որ դեպքերում եք մեր
մարդկա գալիս ասում է, ես օրինակի համար վարկ ունեմ, մարելու չեմ կարող, օգնենք վարկս մարեմ, բայց ես որտեղից պետք է օգնեմ։
Սովետական շրջանում Չարենցավանը մոտ 40 000 բնակիչ ուներ, այսօր 22 000 են մնացել։ Ասում են, որ իրենց քաղաքը շատ սիրում են, լուսավոր է, 200 բազմաբնակարան շենքերը գազաֆիկացված են, ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրներ գրեթե չեն ծագում։ Ամրանն էլ մայրաքաղաքի նման անտանելի շոկ չի լինում այստեղ։ Քաղաքին բնորոշ ամեն ինչ կա, խանութներ, դպրոցներ ու մանկապարտեզներ, նաև ժամանցի վայրեր, աշխատանքը միակ բանն է, ինչի կարիքն ունեն այսօր Չարենցավանի բնակիչները, նաև ցանկանում են, որպիսի օրենքները երկրում բոլորի համար հավասար գործեն։
Իստե մինը, մի սուտ, մի խոսք ասի, մենի քասի ճիշտ բռնում են տանեմ, ասում, բա, կամ տուգալում են, կամ դատա հասնում սրա։ Իսկ մարդիկ, մարդիկ են մորդում է, չում հանցկենում, չունում ոչ մի բան, ոչ որ մի գարը մորդեն թողեն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայքի մարզից։ Շատ են խոսում, որ այսօր երիտասարդները, թե Չարենցավանում, թե Երևանում, ինչու՞ չէ նաև աշխարի այլ վայրերում, քիչ են գիր կարդում։ Բայց երբեմն էլ պատահում են դեպքեր, որ մարդ ոչ միայն իր հաճույքի կամ նոր բան բացահայտելու համար կարող է գիր կարդալ, այլ ասենք բանջարեղենի աճը խթանելու նպատակով։ Օրինակ, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը խոստովանել է, որ արքայական պալատի այգիներում, որտեղ նաև բանջարաբոստանային կուլտուրա կա, սկսել է պարբերաբար Շեքսպիրի ստեղծագործություններն ընթերցել, և պատկերացրեք, լոլիկն անհամեմատ ավելի հյութեղ է դարձել։ Երևանում էլ այսօր ընթերցանության փառատոն է հայտարարված։ Էլեն Չիրիգարյանը ներկա է եղել այդ միջոցառմանը, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հունիսի 21-ից 24-ը Երևանում ընթացող բացօթյա ընթերցանության փառատոնը քիչ առաջ մեկնարկեց իր առաջին նվիրիր գիրք ակցիայով։ Կասկադի տարածքում տեղադրված պահարաններում ցանկացողները թողնում էին իրենց նախընտրած գրքերը, որոնք կազմակերպիչներից Արմեն Սուքիասյանի խոսքով ուղարկվելու են զորամասերի գրադարաններին։
Համանամեր զորամասերին կարծում ենք այնտեղ ամենաշատը կարիքը, որ գիրքը
ինքը նվիրելու է հայ հեղինակ կատարողների, բարդերի ստեղծագործությունների ժողովածուն, որը ներառում է նաև ձայնասկավառակը։
Ովքեր կան բարդերից?
Վայ, բարդերից Էդուարդ Զորիկյան, Արեգ Նազարյան, Արթուր Ավետիսյան, Արման Ադամյան, Արմինե Հայրապետյան, Դավիթ Ամալյան,
Թամարյան,
Շաբոյան եւ Բայր
Զորամասերում։
Իհարկե, իհարկե, 127 գործ ահռելի աշխատանք է իրականացվել։
Քաղաքացիները նվիրում էին տարբեր բնույթի եւ բովանդակության գրքեր։
Նվիրեց 21-րդ դարի Հայոց բանակի մասին։
Ինչ գիրքը?
Արվող ալիքներ։
Գեղարվեստական փաստորեն
գիրքը։ Հա, գեղարվեստական, որովհետեւ գեղարվեստական գիրքերը իրենց մեջ ամփոփում են, այսպես ասած։ Ամեն ինչ եւ կոկնի զինվորներին ծրվել իրենց բարտարուրիայից։
Հիսիսային պատմված Պալտովսկի։ Լավի շատ գեղարվեստական ու կարծա։ Ամենից դիշտամը, հետաքրքիր գիրքա։
Արմենը խոստացավ, որ այս 4 օրերի ընթացքում Կասկադի տարածքից գրքի հոտ է գալու։ Սա փառատոնի 3-րդ տարին է, առաջին տարվա ժամանակ մասնակցել է 350, երկրորդի ժամանակ 750, այս տարի ակնկալում են 1500 քաղաքացիների մասնակցություն, միայն բացօթյա ընթերցանությանը, իսկ ընդհանուր փառատոնին սպասում են 5000 մասնակցի։ Բացի Երևանից ընթերցանություններին մասնակցել են նաև մարզերի բնակիչները։
Մենք մարզերում կատարեցինք շրջագայություն, որին մասնակցեց 350 մասնակից ընդհանուր առմամբ, շատ ակտիվ էին մարզերը, ամենաակտիվ քաղաքը Վանաձորն էր, Վանաձորում մոտ 120 հոգի դուրս եկել է հայկի հրապարակ ընթերցանության, այդ բացօթյա ընթերցանության շրջագայություններ 16 քաղաք ու գյուղ շրջել է։
Այսօր կմիանա նաև Վանաձորը։ Հարցին արդյոք նկատել են վերջին 3 տարիներին, եթե ոչ բազմաթիվ ընթերցող երիտասարդների, ապա գոնե բացօթյա ընթերցանության աճ, թե այս ամենը պարզապես փառատոնի մակարդակի վրա է մնացել, Արմենը պատասխանեց։
որ այս ամենի չէ ուղղված է նրան, որ հասարակություն կիր կապը ամրապնդվի, այդ միանշանակ չէ, չէ, նկատել ենք միանշանակ, նույնիսկ ուզում ենք ֆոտո ինչ-որ կազմակերպենք, որ նկարելու ենք մարդկանց, ովքեր որ առանց պլանավորելու բացության տեսանությամբ ենք գնում, որովհետև անտատ նկատում ենք այդ տեմպերը աճի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարդացած են արդյոք այսօրվա բուհ ընդունվողները։ Հերո անցալում չեն իհարկե այն անհավանական բացահայտումները, որոնց ականատես էին լինում ընդունելության քննությունների հանձնաժողովի անդամները։ Լիաննա Մնացակայանի անդրադարձը ընդունելության քննություններից։
Հունիսի 22-ին կավարտվի ընդունելության քննությունների առաջին փուլը։ Դիմորդներն արդեն հանձնել են ամենամեծ թվով մասնակիցներ ընդգրկող քննությունները՝ հայոց լեզու և գրականություն, մաթեմատիկա և օտար լեզուներ։ Հայոց լեզվի միջին միավորը կազմել է 13.9 բալ, անգլերենինը 13.2, մաթեմատիկա առարկայի միջինը 11.6։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Մանուկյանը նշեց, որ քննություններն այս տարի շտեմարանների շնորհիվ կանխատեսելի էին, միջադեպեր չեն գրանցվել, բողոքարկումներն էլ մեծ թիվ չեն կազմել։
Միայն եզակի բողոքարկումներ եղել յուրաքանչյուր առարկայից, կան առարկաներ, որ ընդհանրապես բողոքարկումներ չեն կարձանագրել։ Կենսաբանության առարկան է փոքրինչ ավելի, այսպես ասեմ, առաջին հորիզոնականը զբաղեցնում բողոքարկման առումով, բայց բողոքարկումը ոչ թե վերաբերում էր բովանդակային խնդիրների վերանայման, եւ այլն, այն խնդիրների պատասխանների հետ կապված խնդիրեր առաջացել։ Երեխաները ստացել են խնդիրների լուծման ժամանակ պատասխանը 10-րդական միավորներով են ստացել, մինչդեռ գնահատման թեստավորման կենտրոնի կայքում տեղադրված պատասխանը ամբողջական թիվ է։ Քննական կարգի համաձայն բոլոր բողոքարկումներին պատասխան կտրվի բոլոր քնություններից ավարտից հետո երրորդ ժամկետում։
Դիմորդներն, ովքեր արդեն հանձնել էին հիմնական քննությունները, մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ որոշ առաջադրանքներ բարդ էին, մյուսներն էլ հեշտ հաղթահարելի, սակայն բոլորն էլ նշում էին, որ դասախոսների մոտ առնվազն 1 տարի պարապել են, հարցաշարերը կազմվել էին դպրոցական ծրագրերից, սակայն այնուամենայնիվ եղել են անհասկանալի հարցեր։
Մի քիչ խիստ էին, բայց դա նորմալ։ Տաղմուկ չկա, նորմալ անցավ։ Տեստերը նորմալ էին։ Այո, ասեմ, դժվար էր։ Ֆիզիկան շտեմանին համապատասխան ես
շատ քիչ եմ աշխատել, ինչ է ստանամ գող կգնեմ, բայց թեստերը ընդհանուր շատ բարդ չեն, եթե լավ պարապես հաստատ կհասցնեմ մի բան։
Իքան է գող չեն հավաքած բաներից, հայերենը ոչինչ, բայց անգլերենը այդքան դժվար էր անգլերեն։ Ասում էին հեշտ է լինում, բայց մեր համար փաստորեն դժվար էր։
Բողոքարկել է։
Չէ, մաս չունի։
Չէ, լավ էր, խնդիրների մեջ մի քիչ բարձրություն կա, բայց դե լավ էր։ Ես անհատական եմ պարապել դասախոսի մոտ։ Ա տարբերակը բարձր չէ լինի, բայց բ տարբերակը այդ խնդիրները բարձր կլիներ։ Կեսամը լավ էր, բայց մեջը թերություններ կար, ֆիզիկային չկար։
Վերջին շրջանում մամուլում լուրեր էին տարածվել, թե հայոց լեզու և գրականություն առարկայի թեստերի արտահոսքեր տեղի ունեցել։ Թեստերը որոշ մարդիկ ձեռք էին բերել մինչև քննությունները։ Գայանե Մանուկյանը հերքում է լուրերը, նշում, որ միայն ապացույցների դեպքում կարելի է մեղադրել կենտրոնի աշխատակիցներին։
Ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր քննությունից հետո 1.5 ժամ հետո գնահատման թեստավորման պաշտոնական կայքում տեղադրվում են թեստերը իրենց ճիշտ պատասխաններով։ Եթե որևէ ինչ-որ մեկը ցույց է տալիս, որ ծածկագիր կա, եւ այլ ծածկագիրերը կարող են պատրաստվել, ասում եմ, ինչ հնարքներով, որպեսզի զրպարտական տարեր լինի։ Իսկ եթե ոչ զրպարտություն է, ավելի լավ է, երբ որ ընդհանրապես համաշխարհային գետնի վրա էլ, երբ որ որևէ մեկը փաստեր ունի, հրապարակավ էլ կարող է դա հայտարարել, բայց համապատասխան մարմիներին եւ փաստերով պետք է ներկայացնել։
Այս տարի դիմորդները հնարավորություն ունեցան պարապել հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաների շտեմարաններով, մյուս տարվա համար մի քանի առարկաներից ևս կկազմվեն շտեմարաններ։ Մանուկյանը նշեց, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ տարբեր առարկաներից դրականի շեմը չհաղթահարողների թիվը գրեթե նույնն է, եթե նրանց համար արդեն ամեն ինչ վճռված է, ապա կառավարության որոշմամբ դրական միավորներ ստացած, սակայն բուհ չընդունվածներին ևս մեկ հնարավորություն կընձեռվի։
Կհայտարարվի լրացուցիչ մրցույթ, որին կմասնակցեն դրական միավոր ստացած դիմորդները, որոնք իրենց
հուլիսի սկզբին անցկացվելու է քննությունների երկրորդ փուլը, որին մասնակցելու են բանակից զորացրվածները, սփյուռքահայերը, արտասահմանում սովորող հայաստանի քաղաքացիներն ու առաջին փուլին հարգելի պատճառներով չներկայացածները։ Այս տարի ևս մեկ փոփոխություն է կատարվել, որի համաձայն դիմորդը արդեն հուլիսի 15-ին կտեղեկանա, բուհ ընդունվել է թե ոչ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդունելության քննությունների արդյունքները ամփոփելիս տեսնում ենք, որ արվեստի փուհում այսօր կան բաժիններ, որոնք առանձնապես հարուստ չեն դիմորդներով։ Դրանից է նաև կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի բաժինը։ Իհարկե, քաղաքակիրթ հասարակություն ձևավորելու ճանապարհին դասական երաժշտություն լսող հանրություն պետք է ունենանք։ Ավելին, այդ ժամանակ կհասկանանք նաև, որ երիտասարդ կոմպոզիտորների պահանջ կա։ Երիտասարդ կոմպոզիտորների հետ զրուցել է Նունե Մարտիրոսյանը։
Երաժշտությամբ զբաղվում եմ 8 տարեկանից, առաջին գործիքս դաշնամուրն էր, հետո սովորեցի երաժշտական դպրոցի կոմպոզիցիայի և ֆլեյտայի բաժիններում, պատմում է արդեն կոնսերվատորիայի ուսանողուհի երիտասարդ կոմպոզիտոր Գայանե Գրիգորյանը, նա սովորում է կոմպոզիցիայի բաժնի 3-րդ կուրսում։
Փոքրից գրելով շատ ստեղծագործներ, ոչ շատ այդքան էլ չէ, բայց մանկական տարիքին համապատասխան, հիմա ստեղծագործում եմ դասական ժամանակակից ոճում։
Գրում եմ երգչախմբի համար ստեղծագործություններ, փոքրիկ կամերային գործեր, այնինչ պահանջվում է ուսանող կոմպոզիտորից, նշում է Գայանեն, վերջերս մասնակցել է երգչախմբի ստեղծագործությունների մրցույթին դասախոսի խորհրդով։
Ես միշտ ցկցկում էի, բառերը չէի կարողանում ճիշտ ընտրել, ես ասում եմ, չեմ ուզում մասնակցեմ, մամա չեմ ուզում, օգնելեմ, բայց մամայից տպելով գրեցի, դա մոտ 2 շաբաթում եմ գրել եմ ավարտել, ամսի 30-ի պետք է լիներ ընտրություն եւ այդ կոնկուրսը։ Ես 3 օր առաջ եի վերջացրել։
Ստեղծագործելու համար նախ տաղանդ է պետք, աստծուս տրված շնոր, նշում է Գայանեն, և հավելում, որ շատ կարևոր է նաև կոմպոզիտորի հոգեվիճակը։ Ուրախ եղա կգրեմ, ուրախ երաժշտություն, տխուր եղա ավելի մելամաղձոտ մի բան։ Մրցույթի համար Գայանեի գրած ստեղծագործությունը արժանացել է Գեղարվեստական ղեկավարի հավանությանը։
Լսեցի նույն ստեղծագործությունը, ոնց որ ստացվի իմ նվագելու ժամանակ, իրանք էին երգում, առաջի անգամ, բայց իրանք սկսեցին երգել իմ հետ, ու հենց վերջացրեցի, միանգամից Սոնան Հովանեսյան ասաց, վայ, ես ինչ լավն էր գործդ, ես իրոք շատ հավանեցի, ու սա այն գործերից մեկը, որ ես իրոք կկատարեմ։
Գանեի և նրա համակործեցու ստեղծագործությունները լավագույն են համարվել 10 ուսանող կոմպոզիտորների գործերից և հուլիսի 3-ին կամերային երաժշտության տանը կկատարվեն Հովեր երգչախմբի կողմից։
Ստեղծագործությունը աստու մասին է։ Բառերը վերցրել եմ Մոցարտի ռեքվիեմից, Սանկտուսից և Ագնուս Դեից։ Հառաբանությունը աստծուն գովերքում և այդ դրամատրության տակ եմ գրված երաժշտությունը։
Արթուր Հարությունյանի լույս ստեղծագործությունը Հովերի ղեկավարի ընտրած հաջորդ ստեղծագործությունն է, որը երիտասարդ կոմպոզիտորը գրել է մրցույթի մասին իմանալու ընթացքում, բայց ոչ հատուկ մրցույթի համար։
Մարդու մեջ գոյություն ունեցող լույսի մասին է, լուսավոր մարդկանց մասին։ Բավականին երկար տևեց, որովհետև պերֆեկցիոնիստությունը մեջը շատ էր արտնացել այդ ստեղծագործությունը գրելուց ու հասել էր Գերագույն Աստյանի, արդյունքով ես գոհ եմ։
Ինչպես Գայանեն, այնպես էլ Արթուրը նշեցին, որ հնարավոր է, որ հետագայում համագործակցեն շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։
Չեմ բացառում, բայց դեռ այդ մասին չեմ մտածել։
Գայանեն ուրախությամբ նշում է, որ վերջին տարիներին մեծացել է դասական երաժշտության սիրահարների թիվը։
Հայ կոմպոզիտորների վիճակը Հայաստանում չի ասի, որ շատ վատ է, չի ասի, որ լավ է կամ շատ լավ է։ Կարծում եմ, որ միջին չափը, որտեվ այս վերջի տարիներին շատացել են դասական լսողները։ Մեր ժամանակակից կոմպոզիտորները, կարծում եմ, կգրեն այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք կմնան պատմության մեջ։
Արվեստի ոլորտը մեկուսացված վիճակում է, այն անտարբերությանը մատնված կամ բավարար ուշադրության չի արժանանում հասարակության կողմից, իսկ արվեստի գործիչներն էլ չափից շատ ինքնամփոփ են, նշում է Արթուրը։
Այսինքն վերացնել են ամբողջ ռուսերեն ասած շուրատա ժիզնի և մնալ միայն իրենց արվեստի մեջ ու հետո բողոքել, թե ինչու ոչ թե չեն ընդունում, այլ հետաքրություն չկա։ Ինձ թվում է, այդ շփումը պետք է ավելի լայն լինի։
Երիտասարդ կոմպոզիտորների կայանալու և հայտնի դառնալու հարցում մեծ դեր են խաղում նաև մրցույթները, որոնց թիվը գնալով շատանում է։
Հիմա չէ, հիմա շատ է։ Իհարկե շատ ավելի քիչ, քան կատարողների համար մրցույթները շատ ավելի քիչ են, բայց բավականին շատացել են։ Եվ ամենակարևորը բազմաբնույթ է։ Այդ բազմազանությունը շատ է օգնում կոմպոզիտորներին, որպեսզի նրանք միայն չկենտրոնանան կոնկրետ ինչ-որ մի ժանրի մեջ գրելու, որովհետև մրցույթը պատկերում է այդ ժանրի ստեղծագործությունը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մշակութային լուր։ Այսօր հունիսի 21-ին ռուսական կինո ռոք խմբի ղեկավար Վիկտոր Ցոյը կդառնար 50 տարեկան։ Նա մի ամբողջ սերնդի կուրքն էր, նրա «Մենք սպասում ենք փոփոխությունների» երգը 80-ականների երիտասարդության հիմն էր։ Google.run այսօր նշանավոր երկչի տարեդարձն է նշում։ Լոգոտիպը ներկայացված է կինո և ծոյ բարերով, իսկ O և G տարերը արև և գիտար են դարձել։ Վիկտոր Ցոյը մահացել է 1990 թվականի օգոստոսի 15-ին ավտովտարից։ Պատահարը տեղի է ունեցել Լատվիայի Մայրուղու Ռիգայից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ըստ ամենահավանական պաշտոնական վարկածի, Ցոյը քնել եղեկին, որից հետո նրա Մոսկվիչ 2141-ը դուրս է թռել հանդիպակաց գոտի և բախվել Իկարուս 250 ավտոբուսին։ Այժմի համար այսքան է, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինե Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն։